Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, capitolul 9, capitolul chemării lui Saul la credință. Și acolo am înaintat în capitol până spre mijlocul lui. Și de data trecută v-am atras atenția, dar acum mai mult o să vă atrag atenția asupra unui lucru pe care l-a făcut, pe care l-a arătat Dumnezeu în vedenie și pe care îl și face după aceea Anania. De fapt, să vedeți. Și 3 zile a fost fără vedere și n-a mâncat nici n-a băut Pavel, marele Pavel, Saul, după ce a avut întâlnirea cu Mântuitorul pe drumul Damascului, la 6 zile de mers dinspre Ierusalim spre Damasc, înainte de a intra pe porțile Damascului, probabil că Damascul se vedea undeva în zare, a avut această întâlnire cu Dumnezeu, un fulger, o lumină ca de fulger l-a înconjurat, a coborât din cer, l-a înconjurat, el a căzut de pe cal, un glas din cer s-a auzit, el s-a uitat, probabil că l-a văzut pe Mântuitorul, ceilalți nu l-au văzut, glasul nu l-au auzit ceilalți, el a auzit glasul, dar lumina a văzut-o. Și i-a zis, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și el a zis, cine ești, Doamne? El a zis, eu sunt Iisus pe care Tu îl prigonești. Ce poruncești să fac? Intră în Damasc și ți se va spune ce trebuie să faci. Și pe scurt am zis, dialogul e puțin mai lung. El intră în Damasc și după aceea zice, și 3 zile a fost fără vedere, n-a mâncat nici n-a băut. Și era în Damasc un ucenic anume Anania și Domnul i-a zis în vedenie, Anania. Iar el a zis, iată-mă, Doamne. Și Domnul a zis către el, sculându-te, mergi pe ulița care se cheamă ulița dreaptă și caută în casa lui Iuda pe un om din Tars cu numele Saul, că iată, se roagă. Și iată, a văzut în vedenie, deci acest Saul îi spune Dumnezeu lui Anania. Îi spune Dumnezeu lui Anania, vedenia continuă și îi spune Anania, acest Saul a văzut în vedenie pe un bărbat anume Anania, adică pe chiar pe el, pe Anania, cel care vorbea cu Dumnezeu. L-a văzut Saul în vedenie, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să vadă iarăși. Adică Dumnezeu pregătise venirea lui Anania la Saul și îi dăduse lui Saul o vedenie în care Saul a văzut, deși el nu vedea, deci orbise, dar a văzut el în vedenie cum un om pe nume Anania intră la el și își pune mâinile peste el. Ăsta e cuvântul cheie, își pune mâinile peste el. Asta a văzut Saul în vedenie. N-a văzut că acel om spune povești, că spune ceva, că îl îndeamnă la ceva, că îl botează, că nimic, nimic. Numai a văzut un om care a intrat și a pus mâinile peste el. Și a văzut în vedenie pe un bărbat anume Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să vadă iarăși. Atâta a văzut în vedenie Saul. Și Anania îi răspunde lui Dumnezeu, Doamne, dar știi că Saul acesta e nu știu cum și nu știu cum și om rău care a venit să ne prindă pe noi evrei care suntem aici în Damas, ne ducă legați la Ierusalim și are scrisori din partea preoților, mai marilor preoți din Ierusalim. Și Dumnezeu îi răspunde, nu, du-te, pentru că acesta va fi vas ales. Așa, și pleacă Anania. Și zice, și-a mers Anania și-a intrat în casă și punându-și mâinile peste el. Primul gest a făcut, ăsta a fost. A intrat Anania în casă și-a mers direct la, probabil că s-a numit, că nu puteai să intri într-o casă fără să zici cine ești. Pentru că el era totuși împreună cu gărzile cu care venise și cu mai marele casei acelea. Un anume Iuda, care era stăpân acolo în casă. Un evreu. Și probabil că s-a numit, s-a zis, eu sunt un creștin pe nume Anania și am venit la Saul. Sigur Saul a auzit Anania și a așteptat. Și acesta a venit drept la el, fără să mai zic altceva și a pus mâinile peste el. Și a mers Anania și a intrat în casă și punându-și mâinile peste el, a zis, frate Saul, Domnul Iisus, cel ce ți s-a arătat pe cale, pe calea pe care tu veneai, m-a trimis ca să vezi iară și să te umpli de Duhul Sfânt. Și îndată au căzut de pe ochii lui ca niște solzi și a văzut iarăși și sculându-se a fost botezat. Și luând mâncare, s-a întărit și a stat cu ucenicii în Damasc câteva zile, adică cu ceilalți creștini. S-a dus cu, probabil că s-a dus cu Anania din locul acela și a stat câteva zile cu ei. Cu cei pe care trebuia să-i prindă, să-i prigonească, să-i ucidă, să-i ducă la Damas, la Ierusalim. A stat cu ei, a vorbit cu ei. S-a făcut frate cu ei. El, mai marele prigonitorilor, el cel mai mare unitor împotriva lui Hristos, a ajuns, era ca un ucenic, ca un smerit mielușel. Și așa a fost, o minune dumnezeiască. Dar lucrul asupra căruia vreau să vă atrag atenția este punerea mâinilor. De ce Dumnezeu i-a descoperit? De ce a fost nevoie de această punere a mâinilor? De ce lucrează Dumnezeu prin această punere a mâinilor? Pentru că lucrurile nu sunt de acum. Au fost și în vechime. Toate jertfele care se aduceau la templu, orice jertfă, trebuiau să-și pună leviții mâinile peste acea jertfă. Așa. Se puneau mâinile pe acea jertfă și prin acea punere a leviților, leviții sunt cel de-al 12-lea neam al lui Israel, erau 12 neam seminția lui Israel, când a venit Moise cu ei erau copiii lui Iacob. Din copiii lui Iacob s-au făcut copiii și nepoții lui Iacob, 12, și din aceștia s-au făcut 12 mari neamuri ale lui Israel. Și acestea s-au mulțit în Egipt și când Moise le-a scos din Egipt, le-a scos pe neamuri. Adică, la un moment dat i-a numărat, la un moment dat i-a pus în rânduială, la un moment dat i-a, de exemplu, cartea Numeri, așa se numește, este o carte mare din Pentateuch, adică primele 5 cărți ale Bibliei, cartea Numeri, este numai numărarea poporului. Cum a făcut Moise numărarea poporului? După ce au ieșit în pustie, au numărat poporul, dar numai că l-au numărat, ci că l-au rânduit pe căpetenii, pe neamuri, pe... Și-a pus fiecare neam cu mai marele lui. Fiecare neam avea un mai mare lui. Neamul lui Iuda, neamul lui, eu știu, Beniamin, neamul lui Dan, neamul lui Gad. Și tot așa. Neftali sau alții. Și fiecare avea un mai mare și sub aceștia fiecare gintă din neamul acela avea un mai mare și tot așa. Până cobora la mai marele casei, capul unei familii. Deci era o rânduială foarte, foarte bine stabilită. De aceea Dumnezeu spunea să vină 12 bărbați din neamul Neftali, 12 din neamul când poruncea prin Moise, ei știau cum să facă. Se erau rânduiți și ziceau, 12, deci erau împărțit tot așa, tot în câte 12, 12, 12, 12. Al 12-lea avea 12 slujba sub el, aia 12, aia 12 și știau să aleagă. Tu, tu și cu tu. Vă duceți în partea aia. Oricum, iar unul dintre aceste neamuri, toți când au intrat în Ierusalim, în Israel, i-a adus Dumnezeu în Țara Sfântă pe toți, au împărțit țara în 11 părți. 11 părți. A 12-a parte n-a mai fost pentru că erau leviții, a lui Levi, din neamul lui Levi, unul dintre copiii lui Iacob. Și acest neam al lui Levi l-a ales Dumnezeu să-i fie slujitor lui. Aceștia mi-am ales mie, zice Dumnezeu, să-mi slujească mie. Era un fel de, cam cum sunt monahi acum, înțelegeți? Ca să vă dau un exemplu așa. Era ceva separat de popor. Ei se ocupau de, numai că ei nu trăiau ca monahi, aveau familii, ei sunt acum ultra-ortodoxi pe care îi vedeți în Ierusalim și peste tot, aceia cu perciuni mari, cu pălării, cu franjuri, cu tot felul de... Aceștia sunt leviții. Leviții se ocupau cu rugăciunea tot timpul și erau pe lângă templu. Ei luau dajdia de la oameni, ei luau zeciuiala, ei se ocupau cu tot ce ține de templu și de rânduiala templului și de aducerea zeciuielii din tot poporul la templu. Și ei trăiau din această zeciuială. Ei trăiau din această zeciuială. Zeciuiala se dădea pentru leviți. Era poporul lui Dumnezeu. A 11-a seminție, al 12-a copil, era al lui Dumnezeu. Și ei se ocupau cu treburile lui Dumnezeu în tot poporul. Da. Ei, toate jertfele care le aduceau toți evreii în toate marile sărbători la templu și tot cultul iudeilor era numai la templu din Ierusalim, nu era altundeva. În restul sinagogilor din tot Israelul sau din toată lumea nu se făcea nimic altceva decât să citea Scriptura Vechiului Testament, nimic altceva. Nu se făcea nimic altceva. Tot cultul era la Ierusalim, tot. Restul din erau case de rugăciune, așa, case de adunare, cum fac protestanții noștri. Cam așa erau aceste sinagogi și așa sunt și acum. Deci, după pierderea și căderea templului celui mare din Ierusalim, evreii, cultul iudaic, s-a redus la minimorum. Ei trăiesc ca și cum, știți cum s-a întâmplat la evrei, ca și cum nu s-a mai face nicio biserică niciodată, nicio sfântă liturghie, ca și cum nu s-a mai face niciun sfânt maslu, nu s-a mai face nimic dintre toate sfintele taine, ci doar ierurgii. Ierurgiile sunt slujba de mormântare, sfeștania, lucruri astea micuțe, nu tainele. Tainele nu se mai pot face. Ei, lucrurile mari care se făceau la evrei, care toate aveau un centru jertfele de sânge ale animalelor, nu se mai fac, pentru că se făceau numai la Ierusalim, numai în templul cel mare. De aceea iudeii cu mare, mare osârdie își doresc refacerea templului și revenirea a toată slujba, toată rânduiala, tot ritualul la Ierusalim Și acel templu se poate face numai și numai pe vechiul templu, pe vechea locație, și poate să aibă Sfânta Sfinților numai și numai vechea stâncă pe care a adus jertfă Avram pe Isaac. Atunci, acolo a poruncit Dumnezeu, acolo s-a făcut. Până la urmă nu l-a adus jertfă, că Dumnezeu n-a vrut. Și numai acolo poate fi făcut. Numai că în decursul veacurilor acel templu a fost dărâmat de romani. Prima dată de mai mulți a fost dărâmat acest templu, dar ultima oară de romani, și tot orașul distrus și răspund și împrăștiat și interzis iudeilor să mai locuiască în Ierusalim. De-abia sub turci târziu ei au început să se întoarcă în Ierusalim, și sub mahomedani, sub arabi, și după aceea turci au început să se întoarcă în Ierusalim. Ei până atunci n-au avut voie să se întoarcă în Ierusalim, n-aveau voie să calce acolo, și au început să apară cartiere evreiești mici, dar predominau creștinii și musulmanii în Ierusalim. Iar evreii au început să se mulțească acum și au umplut Ierusalimul după ce au revenit în Țara Sfântă după 46. Dar în Ierusalim nu erau decât creștini și musulmani, nu erau evrei decât foarte puțini, foarte puțini. Pentru că avuseseră această interdicție de a intra în Ierusalim, și încetul cu încetul au revenit, au reocupat tot Ierusalimul, în afară de această esplanadă a templului, pe care mahomedanii din vremea arabă și pe aceea din vremea turcă au făcut cele mai mari moschei, socotit al treilea loc sfânt din lumea musulmană, multă vreme socotit chiar primul loc sfânt, înainte de Mecca și Medina, nu știu dacă știți, ca acea moschee a lui Omar și moschea Al-Aqsa a fost o vreme chiar cel mai sfânt loc din lumea musulmană, socotit de ei, după care, pentru că se simțeau cumva jenați că evreii avuseseră acolo templu și creștinii fuseseră acolo mai înainte de ei, pentru că pe vechiul templu a fost făcută o catedrală imensă de bizantină într-o vreme, după care a fost dărâmată de arabi și toate celelalte, pentru că creștinii și arabii au fost și musulmani au fost înaintea lor acolo, au zis că totuși mai important este Mecca și Medina și au dat mai mare importanță. Dar este un loc sfânt. Așa încât evreii își doresc foarte mult întoarcerea și refacerea templului, numai că dărâmarea acestor așa zise locuri sfinte ale musulmanilor însemna război total cu mahomedanismul. Și e o tensiune înfricoșătoare între ei, pe care cei care nu știu, nu cunosc lucrurile acestea, nu înțeleg. Și tot oamenii de se tot bat acolo și ce tot vor. Principalul motiv este că ei au revenit în Țara Sfântă după 2000 de ani de dispariție, de absență, timp în care Țara Sfântă a fost ocupată de oameni normali care au trăit acolo și au avut pământuri acolo, și evreii vreau acum pământurile toate și izolează pe acești oameni. Și de aici începe o luptă surdă între palestinieni și între toți ceilalți și evrei. Și al doilea este că ei își doresc foarte mult ca pe acel esplanada templelor, esplanada moscheilor, unde acum sunt marile moschei mahomedane, să facă templu care este deja măsurat, cântărit, cunoscut piatră cu piatră. Până și vasele sfinte și tot ce trebuie să fie pentru templu sunt deja făcute, numai că nu se poate face nimic, Dar așteaptă momentul potrivit, conjunctura internațională în care se poate face acest lucru. Nu știu dacă voi o să prindeți. Oricum, construirea templului acolo, după 2000 de ani, va fi semnul clar al apropierii de sfârșitului lumii, pentru că acolo, în acel templu, va fi încoronat Anticrist. Până atunci, nu știm. Dar atunci, cei care veți prinde, să știți că vremea s-a apropiat. Chiar s-a apropiat.
N-au început.
Nu. Nu au cum, pentru că și președintele Israelului, dacă vrea să se ducă acolo pe esplanada templului, trebuie să meargă cu înconjurat de o grupă de mahomedani care îl urmăresc, ca nu cumva să facă un gest izraelit de rugăciune. Sau creștini, dacă vor să viziteze, n-au voie să ia cu ei nici scriptura, nici cruce, nici nimic, și n-au voie cumva să roage. Deci sunt niște lucruri foarte tensionate acolo. Dar restul, se înțeleg bine oamenii așa. Țin minte și ultima oară când am fost, era o zi de vineri și coborau de pe esplanada moscheilor o mulțime, cred că erau mii de musulmani, mii. Și noi creștinii mergeam spre, nu știu, s-au intersectat drumurile și mergeam spre mormântul Mântuitorului, și pe același drumuri, în cartierul musulman, coborau mii și mii de musulmani de pe esplanada aceea. Și am trecut printre ei, eram și preoți, erau și monahi, erau și femei creștine cu crucea vizibilă. Și nu s-a întâmplat nimic. Adică oamenii își vedeau de treabă. Ei mergeau de la rugăciunea lor, plecau acasă, ăștia plecau spre rugăciunea lor. Adică se poate trăi așa, dar oricum e o tensiune îngrozitoare. Dar totul a plecat de la faptul că ziceam că tot acel cult al iudeilor care era acolo la marele templu, înainte la cortul mărturiei, după acela marele templu, nu se făcea fără punerea mâinilor leviților peste jertfe. Nu se făcea fără punerea mâinilor leviților. Își puneau mâinile leviții. Vreau să fie acolo câțiva reprezentanți ai leviților care să-și pună mâinile. Dacă acei leviți nu erau, nu puteai să aduci nicio jertfă și nu se putea face cultul. Și în Numeri, capitolul, versetul 12, Dumnezeu chiar zice: apoi leviții să-și pună mâinile peste capetele vițeilor, zice Dumnezeu lui Moise, și să aduci un vițel jertfă pentru păcat, iar pe celălalt ardere tot Domnului. Și toate celelalte multe pe care le spune Dumnezeu acolo. Aceasta în Vechiul Testament. În Noul Testament, multe locuri în care apare punerea mâinilor, mai ales că Mântuitorul aproape toate minunile le-a făcut prin punerea mâinilor. Aproape toate minunile. Să vă dau exemple. Marcu, capitolul 5, versetul 23. Și l-au rugat foarte zicând: fica mea este pe moarte. Era vorba de mai marele preoților Iair din Capernaum. Și l-au rugat foarte zicând: fica mea este pe moarte, ci venind pune mâinile peste ea ca să scape și să trăiască. Deci preotul mai mare al sinagogii din Capernaum zice: poate că și pentru că se obișnuia lucrul ăsta în Vechiul Testament, pentru că știa că se sfințeau acele jertfe și se aduceau jertfe lui Dumnezeu prin punerea mâinilor leviților, poate și pentru că auzise că Mântuitorul face așa, că își pune mâinile peste cei bolnavi sau peste oricine, pentru orice, și se făceau bine, dar acest mai mare al preoților din Capernaum zice, l-a rugat foarte, adică cu multă stăruință, zicând: fica mea este pe moarte, ci venind pune mâinile peste ea ca să scape să trăiască. În capitolul 6, Marcu, versetul 5, zice: și n-a putut acolo în Nazaret să facă nicio minune afară doar ca să tămădească câțiva bolnavi punându-și mâinile peste ei. Adică n-a putut să facă nicio minune pentru că oamenii nu credeau. Era în satul lui, în casa lui, între apropiații lui, și ei stăteau și ziceau, în loc să meargă să-i ceară ajutorul sau să creadă în el, ziceau: dar nu cunoaște unui pe acesta, nu știm noi că e feciorul tâmplarului, de unde știe ăsta carte? Pentru că îl vedeau ce putere are în cuvânt și de unde știe el carte? N-a trăit el între noi? Nu este el fiul Mariei și al teslarului Iosif, după cum credeau ei? De unde știe el? Și nu, exact cum voi nu aveți putere în cuvânt în fața rudelor și dacă le spuneți, să ce ne spui tu, Viorico, că te știi noi pe tine. Dacă spune altul, are putere. Așa pe Hristos nu-l ascultau și el zice: nu este profet primit în casa lui și în țara lui. A spus-o. Și așa și era. Dimpotrivă, chiar vorbindu-le cu claritate și spunându-le că aceste lucruri, ei au vrut chiar să-l omoare. L-au suit pe sprânceana templului și au vrut să-l arunce de acolo sau să-l omoare cu pietre. Numai că el a trecut printre ei și ei n-au putut să-i facă nimic și a plecat de acolo. Deși n-au putut să facă acolo nimic, nici în lunea afară, doar să tămădească câțiva bolnavi, punându-și mâinile peste ei. Nu ne interesează tot contextul, ci că i-a tămădit pe acești bolnavi, punându-și mâinile peste ei. Ne spune Marcu. Luca, capitolul 13, versetul 13. Și și-a pus mâinile asupra ei și îndată s-a îndreptat și a început să preamărească Dumnezeu. E vorba de femeia gârbovă, care nu zice că a luat-o și a îndreptat-o, ci pur și simplu și-a pus mâinile peste ea. Nu știu cum, în ce chip. Noi ne închipuim așa că noi facem cruce. Că și binecuvântarea este o punere a mâinilor peste celălalt. Asta înseamnă, de fapt, binecuvântarea. Dar pentru că între timp a căpătat importanță și valoare și Dumnezeu a scos în evidență atât de mult crucea, atunci când pui mâna pe un om, nu o pui așa pur și simplu. Deși și așa, știți, poate de multe ori v-ați mintit, uitându-vă la televizor sau văzându-l pe patriarh sau pe episcop sau pe țin minte pe înaltul Bartolomeu, când trecea prin mulțime, nu mai atingea așa. Și zicea, aia, păi da, nu m-a binecuvântat. Nu e nevoie să te binecuvânteze. Binecuvântarea nu este nevoie să te binecuvânteze așa și să mai facă și mâna așa. Înțelegeți? Că nu se zice că Dumnezeu special a făcut mâna așa și a pliat degetele nu știu cum și le-a ținut așa și nu știu cum și nu știu ce. Nu se zice nimic despre asta, ci se zice că și-a pus mâinile peste ei, pur și simplu. Și asta nu neapărat că am în două mâinile totdeauna. Deci nu trebuie să fim așa de stresați. N-a fost și a doua mână, n-a fost și nu știu cum, n-a fost prima, n-a fost a doua, cât a fost, cum le-a ținut, mai departe, mai apropiat. Nu asta conta. Și Dumnezeu a binevoit așa, prin punerea mâinilor, și de aceea îi vedeți și pe, da, și pe noi preoți uneori, când trebuie să binecuvântăm mulți oameni, că pur și simplu îi atinge. Dar asta nu înseamnă că își bate joc preotul și că nu are chef să mai facă cruce pe capul lui. Și pentru că Dumnezeu binevoiește prin această punere a mâinilor, fără neapărat, nu ține neapărat de facerea crucii. Cu atât mai important și cu atât mai bine dacă se poate să faci cruce, dar nu e absolut necesar. După aceea, alt loc. Alt loc care ne vorbește despre aceasta. Marcu, capitolul 7, versetul 32. Și l-au dus... Și i-au adus un surd, care era și gângav, și l-au rugat să-și pună mâna pe el. Deci, era atât de firesc chestia asta să... Îți dai seama? Vă dați seama, a adus un surd gângav și l-a adus la el și a zis, puneți mâinile peste el. Adică era... Și Mântuitorul n-a zis, de ce zice să pun mâinile peste el? Mai să zic cu cuvântul? Sau... Nu, era foarte firesc să-și pună mâinile peste el și se făcea bine. Deci... Atât de firesc înțelegeau aceste lucruri apostolii, atât de firesc le înțelegeau că prin punerea mâinilor se face vindecarea, încât părea că nici nu este o altă soluție, altă... De exemplu, și când a chemat acel sutaș roman și a zis, Doamne, vină, că sluga mea este bolnavă, și el a zis, venind, Mântuitorul zice, venind, îmi voi pune mâinile peste el și voi tămădui. Îmi voi pune mâinile peste el și voi tămădui. Și sutașul zice, nu e nevoie să vii, că și eu am slujba și dacă îi zic merge, să meargă, merge, dacă îi zic să vină, tu mai zic cu cuvântul și Dumnezeu a făcut-o doar cu cuvântul, dar el altfel ar fi mers și acolo și ar fi pus mâinile peste acel om. Foarte interesant. De ce? Dar merge mai departe. Și l-a rugat foarte, nu, altceva, și luându-l pe orb de mână, auziți, dar nu știu dacă sunt versete ale Scripturii care sunt absolut... nebăgate în seamă, sau ca și valoare, ca importanță, ca frumusețe. Exemplu acesta din Marcu, capitolul 8, versetele 23-25. Era în Betsaida Galilei. În Betsaida nu se prea ajunge și cei care au fost, s-au făcut multe minuni în Betsaida. Pe Betsaida o puteți vedea doar de pe acum, de pe malul Mării Galilei. Se vede cumva spre munții aceia înalți, sunt câteva sate mai depărtate. Într-unul dintre satele acelea, unul dintre satele acelea este Betsaida Galilei. Și luându-l pe orb de mână, l-a scos afară din sat. Deci, închipuiți-vă, era un om în mijlocul satului și îl ia Mântuitorul de mână. Vă puteți închipui, mergând Mântuitorul cu orb de mână, trebuie să-l fi scos din sat. Hai să zicem, cu jumătate de kilometru tot a făcut cu el, ca să-l scos din sat. Ai 300 de metri, 200 de metri, nu contează cât. L-a scos afară din sat, ducându-l de mână. Ceea ce e un gest de mare... Tuioșie, nu știu, de mare răbdare, de mare îngăduință. Deci nu a făcut cum facem noi. Ia-l tu, Vasile, și adu-mi-l acolo, că vin și eu imediat. Adică nu, sau în ce chip. Ci el l-a dus de mână pe orb. O asemenea icoană n-am văzut. Se ducă Mântuitorul pe orb de mână, 200 de metri, 300 de metri cât l-a dus și zice. Da, acum poate pare smintitor ce o să vă spun, dar ce spunem în continuare, dar de ce ar fi? Și luându-l pe orb de mână, l-a scos afară din sat și scuipând pe ochii lui și punându-și mâinile pe el, l-a întrebat dacă vede ceva. Și punându-și mâinile pe el și el a zis, văd ceva, dar parcă văd niște oameni ca niște copaci cu rădăcinile în sus. Ceva de genul ăsta, a zis orbul. Și a zice, după aceea și-a pus iarăși mâinile peste ochii lui și el a văzut. Punerea mâinilor. Despre asta e vorba. Luca, capitolul 4, versetul 40. Versetul 40. Iar la apusul soarelui, toți cei ce aveau boli, cei erau bolnavi, de felurite boli, îi aduceau la el. Iar el, punându-și mâinile pe fiecare dintre ei, îl vindeca. Erau o mulțime nenumărate care îl urmase prin Galileea și apunea soarele și Mântuitorul vrea să dezlege mulțimile. Și după ce le-a vorbit, toți oamenii, bolnavi, îndrăciți, de toate felurile, se apropiau de el și el pe fiecare punea mâinile peste ei și ei se vindecau. Ați auzit? Punea mâinile peste ei, înțelegeți? Deci trebuie să dați valoare acestui gest care este și în privința asta, și în privința asta sectele neoprotestante au uitat complet. Bajocoresc atingerea de hainele preoților. Bajocoresc atingerea de cruce, bajocoresc atingerea de icoană. Bajocoresc care pentru ortodoxie e foarte importantă această atingere, este transmiterea harului. Bajocoresc binecuvântarea. Și unde mai este binecuvântare și atingerea și punerea mâinilor în baptism, decât într-o formă de și în protestantism, decât într-o formă exagerată și forțată de a unor harismatici care mai apar pe câte o scenă și vin și zic, își pun mâinile peste tu. Da, câte rarisim, câte unul. Și aia formală și forțată și teatralistă. Dar în ortodoxie a rămas ceva foarte firesc punerea mâinilor. De la punerea mâinilor peste cel bolnav, până la punerea mâinilor peste cel care se spovedește, nu? Că fără punerea mâinilor peste cel ce se spovedește, dezlegare nu există. Credeți? Până la punerea mâinilor peste cel care este bolnav la masă, până la punerea mâinilor peste cel care se hirotonește, că fără punerea mâinilor nu se poate hirotoni nimeni episcopului. Și așa, la toate. Marcu, capitolul 16, versetul 18. Iar celor ce vor crede, aceste semnele vor urma. În numele meu, demoni vor izgoni. În limbi noi vor grăi, șerpi vor lua în mână. Și chiar ceva tătător de moarte de vorbea nu-i va vătăma. Pe bolnavi mâinile își vor pune și aceia se vor face bine. Pe bolnavi mâinilor își vor pune și aceia se vor face bine. Deci foarte important aceasta punerea mâinilor. Alte locuri. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 30. Se roagă poporul împreună și zice, și acum, Doamne, întinde-ți mâna ta și spre vindecare. Tot așa, poporul chiar în rugăciune privește ca o întindere a mâinii lui Dumnezeu spre vindecare și spre atingere. Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetele 15-16. Încât scoteau, auziți, erau atât de mulți care veneau în Ierusalim după ce începuse să apară comunitatea creștină în Ierusalim, după ce fusese Rusalile. Și erau atât de mulți care veneau acolo și auziseră atât de mulți de minunile care le făceau apostolii prin punerea mâinilor și scoteau pe cei bolnavi în ulițe și îi puneau pe paturi și pe tărci, deci veneau din tot Ierusalimul, din toată Iudeea, din toată Galileea și îi scoteau în ulițe, în apropierea micului cartier creștin, unde se masaseră toți creștinii și unde se adunau în casele lor, în case unde făceau liturghia și unde erau și apostolii, și rugau pe apostol să-și pună mâinile peste ei. Asta era firescul pe care îl simțeau și îl trăiau oamenii aceștia. Deci îi rugau pe apostol să-și pună mâinile peste ei, iar apostolul dădeau întâietatea lui Petru ca mai mare între ei, mai bătrân, și Petru mergea de obicei în față și zice, și erau atât de mulți în paturi și pe tărgi puși, încât, zice, nădăjduiau că atunci când vine Petru și ceilalți apostoli, măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei și toți se vindecau. Măcar umbra să umbrească. Nu punerea mâinilor, că era peste măsură de mult, dar măcar umbra. Și se vindeca numai când trecea umbra lui Petru, știți? Ceea ce... Dar umbra aceasta, despre umbră se poate vorbi mult. Că Maicii Domnului îi spune, puterea celui prea înalt te va umbri. Știți? Harul lui Dumnezeu ca o umbrire, ca o acoperire. Așa că nu întâmplător Dumnezeu și prin umbra apostolilor a făcut minuni. Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetul 8. Și s-a întâmplat ca tatălui Publius zăcea în pat cuprins de friguri și de dizenterie, la care intrând Pavel și rugându-se și-a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Aproape toate vindecările lui Pavel au fost prin punerea mâinilor. Când acel copil a căzut de sus de la catul al cincelea, a intrat în Troia, în Troa, cum se zice acum mai modern, și a vorbit cu creștinii și toată noaptea le-a vorbit și la sfârșitul cuvintului său a făcut și liturghia și s-au împărtășit. Toată noaptea despre sâmbătă, despre duminică au vorbit acolo și în timpul acelei nopți în care ei nu se mai opreau să-l asculte și nu se mai puteau sătura de cuvântul lui, unul dintre copii, un copilandru, probabil un copilandru de vreo 12, 12, 13, 14, 15 ani cel mult, a căzut de la capul al cincilea, adică erau niște balcoane. Și undeva, să zicem, de la 10-15 metri, a căzut de oboseală, de somn și a murit. În mijlocul lor, în timp ce Pavel vorbea. Vă dați seama ce tulburare. Și Pavel a zis, nu vă speriați, nu a murit. Și și-a pus mâinile peste el și a înviat copilul. Dar și-a pus mâinile peste el. Așa era, așa a lucrat Dumnezeu. Alte versete, ultimele. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 6. Pe aceștia a înfățișat înainte apostolilor, adică pe cei 7 diaconi, care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Adică apostolii s-au rugat și-au pus mâinile peste ei hirotonia. Și i-au numit diaconi. Și terminând cu aceste versete de care v-am zis, și-a văzut în vedenie pe un bărbat în Menania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iar vederea. Și ultimul care aș putea să-l aduc așa în imagine spre cunoaștere, Timotei, epistola către Timotei, ucenicul lui Pavel, capitolul 5, versetul 22, în care Pavel îi spune, nu pune prea de grabă mâinile peste oricine. Nici nu te face părtaș la păcate străine. Păstrează-te curat. E vorba deja despre faptul că se dezlega, era o chestie deja încetățenită a dezlegării păcatelor prin punerea mâinilor și a hirotoniei prin punerea mâinilor. Și atunci Pavel îl sfătuia, nu hirotoni pe oricine, oricând. Adică nu te fă părtaș la păcate străine, în sensul că, de pildă, ierarhii, dacă vor avea vreo problemă mare legată de mântuire, cea mai mare problemă suntem noi preoții, în sensul că dacă ei își pun mâinile peste preoți și îi numesc, și dacă aceștia sunt puțin cercetați și puțin pregătiți și puțin și cu o stare morală foarte joasă și cu o trăire foarte nepotrivită pentru locul unde sunt trimiși, pentru că ei și-au pus mâinile și i-au trimis, ei vor da răspuns de acești oameni. Ei vor da răspuns și de aceea zice, nu spune de grabă mâinile peste oricine, nu te face părtaș la păcate străine, pentru că acele păcate ale celui om vor fi ale tale, știți? Că el se duce în numele tău și al lui Hristos. Tu l-ai pus să se ducă, se duce și propovăduiește sau ce face, sau spune erezii, sau greșește în fața poporului, sau face anumite lucruri, toată sminteala poporului va veni și asupra ta. Acestea sunt greutățile episcopilor pentru care mari cuvioși, mari trăitori au fugit mâncând pământul să nu fie episcopi. De aceea o să întâlniți în Pateric și în alte cărți sfinte, în viețile sfinților, nenumărați sfinți care n-au știut cum să se ascundă să nu devină vreodată episcopi, pentru că le era teamă de această răspundere imensă. Adică ei spuneau, Doamne, de-abia îmi duc eu păcatele. Ce să duc eu păcatele altora? Nu mă duc. Nu fac. De aceea, un sfânt ca Nectarie, care a fost episcop de Pentapolis, dar a puțin timp i s-a dat, nu prea a avut de purtat aceste păcate, pentru că probabil puțin preoți a hirotonit el. Și după aceea a fost și smerit, săracul, și a fost alungat din scaunul și a trăit cum a trăit și multă slavă a primit de la Dumnezeu, ceea ce nu știu cum ar fi fost dacă ar fi rămas episcop până la sfârșit și ar fi pus mâinile peste mulți. Ceea ce a pătimit un om de o măsură și de valoarea Preasfințitului Vasile, din perspectiva mea, are o legătură foarte, foarte mare cu păcatele noastre. N-am fost întâmplător hirotonit de dânsul, dar sunt alții mulți. Și dânsul avea o bunătate incredibilă de a-i îngădui pe toți și a da tuturor o șansă. Și chiar dacă acel om poate că avea dovezi clare că nu, dar pentru că s-a schimbat, că vrea să se schimbe, că era hotărât, că, pentru că el avea o dragoste nemaipomenită pentru om, i-a îngăduit pe mulți. Lucru pentru care și înaltul Bartolomeu, pentru că avea atâta dragoste și mijlocea pentru atâția, ajunsese la un moment dat, și când am ajuns eu din Lupen, trebuia să vin aici în Cluj, eram acolo preot, și înainte de a mă numi înaltul Bartolomeu, Preasfințitul Vasile zice, hai, tu trebuie să vii aici și să mă ajuți cu spovedanile, așa îmi zicea eu. Nu mai pot cu tinerii, să fii tu cu tinerii și nu știu ce. Și zicea, dar nu trebuie să-i spune înaltului Bartolomei, că dacă îi spune eu, nu te pune. Tocmai pentru că îi spun eu. Pentru că mijlocise pentru atâția și aceia atâția, mulți dintre ei îl dezamăgiseră pe înaltul Bartolomeu, încât ce zicea preasfințul Vasile? Nu. Săracul preasfințitul. Cât, pentru câți dintre noi am mijlocit? Și n-a trebuit să mijlocească, Dumnezeu a făcut altfel că am ajuns. Dar oricum, cred că dacă este vreo durere și o suferință, Dumnezeu a vrut să-l salveze înainte de vreme și dacă este vreo el păcatele noastre le trage, durerile noastre le poartă, cred, în primul rând, decât ale sale și nu va trebui dincolo să le poarte. Că le-a spălat și ale noastre și ale lui de acum. Așa cred eu. Acesta e ultimul. Și acum, legat de punerea mâinilor, de ce a ales Dumnezeu această cale de vindecare, de transmiterea Harului? De ce? De ce nu altfel? De ce nu, eu știu, printr-un șuvoi de foc care curge din ochi? Nu știu, putea să facă așa ceva. De ce nu printr-un cuvânt care îți cutremura măruntaiele și te făceai sănătos? Ca un ecou care intră în tine printr-un cuvânt care îl zice, că el era cuvântul lui Dumnezeu, și care pur și simplu atinge fiecare celulă și îi dă poate un cine știe ce putere și har încât te făceai sănătos printr-un cuvânt. Că a zis un cuvânt. De putea și a făcut asta de multe ori. A făcut-o și prin privire legat de vindecarea multora sufletească. Pentru că la Zaheu nu i-a zis nimic. Și l-a vindecat uitându-se doar la el. La Petru nu i-a zis nimic în curtea lui Caiafa și numai uitându-se la el și Petru s-a întors și a zis. Deci vindecarea sufletească oricum a fost de multe ori numai prin privire. Prin cuvânt câți alții oare? Prin auzi. Dar totuși, principala vindecare, mai ales trupească, dar nu numai, și scoaterea demonilor și altele, multe, le-a făcut prin punerea mâinilor. Înainte de a continua, vreau să vă spun ceva la care m-am gândit și care trebuie să-l spun, că altfel cred că o să-l uiți și s-ar putea să fie totuși de folos. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată de ce atunci când Mântuitorul a murit pe cruce, s-a cutremurat pământul, s-au cutremurat mintele, s-au crăpat pietrele, dar s-a cutremurat pământul, s-a făcut cutremur. Numai pentru că El era Fiul lui Dumnezeu și pentru că Dumnezeu, Tatăl, s-a cutremurat și a cutremurat cu El tot pământul? Nu cred. Dumnezeu, în tot restul vieții sale, până atunci, Mântuitorul a fost atât de smerit, oare la moartea sa trebuia să facă să producă asemenea fenomene care să-i cutremure pe toți, să-i sperie? Nu cred. Nu din cauza asta. Foarte mult m-a frământat întrebarea asta și am găsit-o ca o explicație la Sfântul Ieronim. Dar foarte cumva am presimțit-o decât că am auzit-o. Adică n-a spus-o clar, dar eu am înțeles-o așa. Și să vă spun ce cred. Nu știu dacă urmăriți în toată Scriptura, o să vedeți că atunci când sunt scoși demonii și când sunt prezenți demonii și când sunt scoși demonii de Mântuitorul, se produce această scoatere a demonilor și printr-un cutremur mare al trupului acelui om. Deci cutremur mare. Cutremur care îi cuprindea și pe ceilalți, învicoșa, îi cutremura și pe ceilalți, dar aproape toate cazurile de scoaterea demonilor produceau un cutremur minimal, mic, al omului acelea și poate că se simțea și în făptura înconjurătoare, într-o anumită măsură, dar foarte mic. Aș putea să vă dau exemple, toți demonizații și strântindu-l la pământ, scotea spume și când Mântuitorul îi spunea, ieși! Și îl trântea la pământ și atunci făcea și se manifesta mai urât decât oricând în viața lui. Atunci! Și demonul îl cutremura pe omul acela și îi cutremura toată ființa și îi cutremura și toată făptura din jur pe cât era în puterea lui. Și acum, dacă puteți lega această cutremurare a omului atunci când este scos demonul din el și a făpturii din jur și cutremurul de la sfârșitul de la moartea Mântuitorului, când Mântuitorul zice, înainte cu puțin de moartea sa, acum este judecata acestei lumi, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi alungat afară, auziți? Mântuitorul, înainte de răstignire, spune, acum stăpânitorul, diavolul, stăpânitorul lumii acesteia va fi alungat afară. Adică, cel care stăpânea pe lumea aceasta și stăpânea mai, avându-și locuința în iadul, în iad, urma să fie prădat. Urma să, când sufletul Mântuitorului a ajuns în iad, demonii au fugit exact cum fug dintr-un demonizat. Toți. Și aceasta a produs un cutremur generalizat al lumii, înțelegeți? Nu numai al unui om, când îl părăsea pe un om, ci un cutremur al întregii făpturi. De fapt, nu Mântuitorul, ca într-un fel de atenționare, uite ce mor eu, Fiul lui Dumnezeu, uitați ce cutremur e din cauza voastră, sau uitați ce din cauza răutății voastre. Nu, Mântuitorul a fost smerit până la sfârșit, adică nu El a dorit sau a plănuit acest cutremur și a vroit ca din acest cutremur oamenii să se cutremure, să se sperie, să zică, wow! Și acest cutremur este semnul prădării iadului, este semnul fracțiunii de secundă în care Mântuitorul a fost la iad, în clipa în care a murit. Tată, în mâinile tale îmi dau sufletul meu, Duhul meu. Și în clipa aceea a strigat ultima oară și după în secunda aceea când a strigat ultima oară și Duhul Său s-a coborât la iad, în clipa aceea iadul a fost prădat, înțelegeți? Adică ca într-o străfulgerare, ca într-o secundă s-a prădat iadul și a dispărut toată puterea întunericului. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi alungat afară, afară din locul lui, de unde își făcea toate nebuniile. Exact cum ai scoat un balaur din cuibarul lui unde se ascundea și de unde venea și ucidea și distrugea. Așa a făcut Mântuitorul. Așa să vă gândiți și cred că e mult mai mult adevăr în acest înțeles decât orice altceva. Decât orice alte înțelesuri ale măreției Dumnezeu, că pământul s-a cutremurat. Da, s-a cutremurat. Da, soarele s-a întunecat. Da, da, da. Dar mai mult ăsta este înțelesul decât celelalte. Acum, de ce a ales Dumnezeu mâinile? În primul rând, trebuie să plecăm de la început să știm, să auzim că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, dacă Dumnezeu așa zice, că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, a luat cu mâinile pământ și l-a zidit cu mâinile, deși Dumnezeu Tatăl nu are mâini, pentru că El nu este antropomorf. Știți că noi ne închipuim bătrâni cu mâini și nu știu ce. Nu are mâini. Dar mâinile lui Dumnezeu, spunea Sfântul Irineu de Lyon, sunt Duhul Sfânt și Fiul. Mâinile lui Dumnezeu care a lucrat, că nu s-a făcut omul fără cele trei persoane, Sfinte Trei, ci împreună toate au lucrat și că de-aia a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, să facem noi trei, să facem om după chipul și asemănarea noastră și Dumnezeu l-a făcut și a luat Dumnezeu cu mâinile pământ și l-a făcut pe om, mâinile însemnând Fiul și Duhul Sfânt, că toate prin El s-au făcut și fără de El nimic s-a făcut din ceea ce s-a făcut, toate prin El s-au făcut, prin Iisus Hristos. Și nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut fără de El. Nimic nu s-a făcut. Adică El este mâna lui Dumnezeu care a lucrat toate. El, dar și Duhul Sfânt. Și chiar părinții mergeau prin a zice, uite, multe lucruri poți să faci cu dreapta. Foarte multe. Dar dacă vrei să le finisești, să le curățești, să le faci cum trebuie, trebuie să adaugi ajutorul stângii. Cu o mie prăpădită. Dar trebuie să adaugi. Nu. Dreapta este ca și cum ar fi Fiul. Și Duhul Sfânt este stânga, în sensul că lucrarea a făcut-o Fiul, dar sfințirea și curățirea și deplinătatea făpturii s-a făcut și prin lucrarea Duhului Sfânt. Exact cum tu faci ceva cu dreapta, dacă să-l faci frumos și curat, trebuie să folosești amândouă mâinile, așa Duhul Sfânt toate le sfințește, toate le curățește, toate le desăvârșește împreună cu Fiul. Înțelegeți? Acestea sunt lucrările celor două mâini ale lui Dumnezeu. Și ăsta e și motivul pentru care omul a fost zidit așa, cu două mâini. Nu este că așa e nevoie, că nu știu ce, că dacă îi se rupe o mână să fie altă, că nu știu ce. Nu. Motivul pentru care omul a fost zidit așa, el n-a fost așa dintr-un început, pentru că aceasta e haina de piele în care a fost îmbrăcat. Dar amintește toată structura trupului său de acum, amintește ceva din structura trupului, așa cum era în rai, a trupului înduhovnicit, înainte de cădere. Toate aceste urme ale păcatului, urme ale căderii, ale hainei de piele pe care suntem îmbrăcați, vor pieri. La înviere nu le vom mai avea. Toate acestea care acum ne ajută nu e nevoie de mâini de palme bătătorite și care se pliază nu știu cum ca să poți prinde lucruri. atunci când nu o să mai trebuiască să faci muncă de tipul ăsta, știți? Nu-i nevoie de tălpi pe care să mergi să alergi cu gravitație atunci când nu o să mai fie asta. Nu-i nevoie de nu știu ce altceva, de tot felul de lucruri care acum ni se par absolut ale omului și fără ăsta nu se poate. Omul era altfel acolo în împărăția lui Dumnezeu în Rai, iar după cădere a fost îmbrăcat în aceste haine de piele, dar încă mai păstrează ceva din structura, din firescul, din ceva, amintește de omul acela, se vede, se citește în spatele hainelor de piele omul, exact cum citește în spatele unui om îmbrăcat în diferite moduri trupul lui. Se simte cumva trupul lui, dar nu este haine de piele, nu e trupul lui, ci în spatele lor e trupul lui. Și Dumnezeu l-a făcut așa cu două mâini, tocmai pentru ca să amintească sau să se vadă în el trăimea. Acum, nu atât de mult Dumnezeu s-a luat după noi ca să ne explice ceva, ci pe noi ne-a făcut după chipul lucrării sale. Știți? Nu atât de mult că Dumnezeu se pliază după măsurile noastre ca să înțelegem ceva, ci mai mult că pe noi ne-a zidit în așa fel încât să înțelegem lucrarea trăimii. Adică ne-a făcut cu două mâini, amintind de această lucrare a Dumnezeu, că fără mâini tu nu poți lucra nimic. Ce poți tu lucra? Ce poți tu face? Chiar dacă mintea gândește la nenumărate lucruri. Fără mâini ce poți face? Și mâinile sunt totul. Și prin mâinile acestea, Fiul și Duhul Sfânt, cum zice Sfântul Irineu de Lyon, a făcut Dumnezeu toate, dar sunt mai mult decât mâini, pentru că sunt persoane asemenea Tatălui, având aceeași ființă, și care împreună conlucrează și sunt întru totul în aceeași voință, în aceeași lucrare, separată, dar aceeași. În aceeași voință, în aceeași lucrare, în aceeași împreună conlucrare pentru ca să zidească pe om și ca să facă toate în lumea aceasta. De exemplu, ca să vedeți, zice Mântuitorul la un moment dat la evrei, le zice, dacă eu scot demonii, dacă eu vindec, înseamnă că a ajuns la voi mâna lui Dumnezeu. Că ei ziceau, cu domnul demonilor scoate pe demon. Și el zice, cum spuneți așa ceva? Faceți păcat în motiva Duhului Sfânt. Dacă eu scot demonii, dacă eu fac bine și vind, dacă eu înviu morții, asta înseamnă că a ajuns la voi mâna lui Dumnezeu. Adică el era mâna lui Dumnezeu. Înțelegeți? Se numește mâna lui Dumnezeu. Înseamnă că a ajuns la voi mâna lui Dumnezeu. Că nu de oriunde a luat Sfântul Irineu de Lyon că el este mâna lui Dumnezeu. După aceea, altceva foarte interesant. Avem 5 simțuri. Totdeauna le dăm valoare foarte mare văzului, auzului, văzului enorm, văzului, auzului, mai puțin mirosului, dar și mai puțin gustului și pipăitului. Acestea ultimele sunt chiar cam uitate. În general, ca și cunoaștere, nu prea gustul și pipăitul sunt ultimele. La școală, de exemplu, gustul și pipăitul sunt ultimele care le folosești. Văzul, auzul, hai, mirosul, astea sunt esențiale acolo, informație cu topanul, studiu, citit, nu știu ce. Dar pipăitul și gustul nu prea sunt. Dar dacă este să le luăm așa, și văzul, și auzul, și chiar mirosul sunt simțuri care au nevoie de îndepărtare ca să auzi ceva, ca să vezi ceva, ca să miroși ceva. Au nevoie de o anumită îndepărtare. Ele sunt simțuri care cumva ne ajută mai dinainte să ne pregătească de ceva, să simțim ceva, să presimțim ceva, să vedem ceva, să ne pregătim de ceva, să auzim ceva, să ne pregătim de ceea ce auzim, să mirosim ceva, să zicem, m-a luat foc ceva, să te pregătești. Celelalte două sunt simțuri de apropiere. Și pipăitul și gustul sunt simțuri de apropiere. Primele trei sunt simțuri mai mult de apărare și de izolare și de frică sau de oricum, de urmărirea interesului propriu, de nu știu. Celelalte două, ultimele, gustul și pipăitul, sunt simțuri de pace. Nu prea au nimic război, nimic de fugă, nimic de grabă, nimic de ascuns, nimic de... Ci deja după ce, nu? După ce ai văzut că ceva e bun, după ce ai auzit că ceva e bun, după ce ai mirosit și ai zis că e bun, îl mănânci, nu? Și nu mai ai nicio... Sau te apropii și îl atingi. E ceva care nu te poate distruge, nu se poate face rău. Vechiul Testament În Vechiul Testament, dacă o să urmăriți cu aceste cinci simțuri, Vechiul Testament este împânzit de a vedea pe Dumnezeu, a auzi pe Dumnezeu, sau chiar a mirosi toate jertfele cu mirosul lui Dumnezeu care se ridică la Dumnezeu, mirosul jertfelor se ridică la Dumnezeu și miros de bună mireazmă mi-a venit mie. Dumnezeu vorbește despre mirosul rugăciunilor oamenilor, despre mirosul păcatelor lor, vorbește despre ceea ce vede la ei, despre ceea ce aude. Prea puțin de gust și de pipăit. Și cu cât se înaintează spre... E ca și cum în rai omul când a căzut, era foarte aproape de Dumnezeu înainte de a cădea și mai după ce a căzut, l-a auzit pe Dumnezeu departe strigând: Adame, unde ești? Simțul, auzul, era departe de Dumnezeu, nu mai era aproape și l-a văzut departe primându-se în răcoarea serii. L-a văzut departe primându-se în răcoarea serii. Și de aici încoace, de aici de la rai până la Hristos este o apropiere tot mai mare a lui Dumnezeu de om. În vechime Dumnezeu se descoperea, oamenii încă vedeau raiul, raiul era în mijlocul pământului, era undeva sus, Adam a coborât jos și stătea la răsărit de Eden, unde vedea încă Edenul, prin vedere încă, după aceea a dispărut vederea, rar se mai arată Dumnezeu oamenilor, rar se mai arată, foarte puțin, la început se arăta prin vedere, după aceea a dispărut vederea, a început să fie auzul, Samuel, Samuel, îi striga Dumnezeu noaptea lui Samuel în templu și Samuel se ridica și zicea, da, Doamne, era așa de firesc, Anania, Anania, nu-i se zice că Dumnezeu i s-a arătat într-un chip la Anania și a vorbit, înțelegeți? Sau la Isaia, Isaia, Isaia și Isaia, da, Doamne, nu l-am mai văzut pe Dumnezeu, dar l-auzeau, constant l-auzeau. Trecând prin acest simț al mirosului care este mai mult legat de jertfe și de celelalte și ajungând la Hristos unde predominante sunt aceste două ultime, pipăitul și gustul. Predominante. Trecând și avându-le și pe celelalte trei. Dar aceste ultimele două sunt cele de apropiere maximă. Dumnezeu s-a apropiat de noi maxim. Ce poate fi mai mult decât apropierea asta maximă de noi, nu? Când vorbește Pavel despre el, când vorbește Petru despre el, zice Petru, dar noi l-am văzut înviat, asta rămâne așa, și după aia spune mai mult, și am mâncat cu el la masă și l-am pipăit. Înțelegeți? L-am pipăit. Era el. Și am mâncat cu el la masă. Aproape că nu putea ei să înțeleagă, dar cred că ar fi vrut să zică și l-am mâncat pe el, că am mâncat Euharistia, l-am mâncat cum am... Ultimele arătări ale Mântuitorului au ajuns la aceste două simțuri, încât la masa de la Emaus, ei l-au mâncat, nu? S-au dus și au mâncat pe Hristos. În clipa în care, aflând pâinea, Hristos a făcut trup și sânge și ei mâncând, l-au văzut o clipă că s-a schimbat și era el, era Hristos și parcă a dispărut în pâinea și, de fapt, și noi creștinii, marile taine și marile daruri pe care le avem acum ale bisericii sunt în principal pipăitul și gustul. Noi ne împărtășim cu Hristos la propriu, îl facem, luăm în noi înșine ceea ce nu s-a pomenit. Nu se pomenește și Dumnezeu parcă lua cele mai smerite simțuri și pe acestea se ajută și cu ele vin la noi, dar sunt simțurile de apropiere, foarte de apropiere. De mânghiere, de blândețe, de hrană, de tot ce poate fi mai bun pentru om. Înțelegeți? S-a făcut pentru noi pâine și s-a făcut pentru noi vin și s-a dat nouă și noi îl mâncăm la fiecare liturghie și s-a lăsat pipăit și prin pipăire și prin atingere și prin... Se vine harul și al dezlegării și al masului și al... tot ce vrei. Până și sfințirea apei prin atingerea cu mâna, că nu se poate face altfel, a apei în care coboară mâna și o atingi. Înțelegeți? O atingi la un de lemn, pentru că zice, na, cum să bagi mâna în un de lemn? Zice, să sufli peste el. Dar tot un fel de atingere e și asta. Deci, atingerea și gustul au devenit formele extreme de cele mai înalte de întâlnire cu Dumnezeu. Mai mari decât vederea. Mai mari decât auzul. Nici el nu-și pierd importanța și valoarea. Poate că, acum, cunoscând toate lucrurile acestea, înțelegeți mai bine de ce a voit Dumnezeu sau de ce a ales El ca prin atingere, prin punerea mâinilor să vină binecuvântarea Lui. Și de aici putem vorbi mult, dar aș vrea să, despre partea asta, să vorbim joia viitoare ca să vă mai dau timp să... Acum de-abia, asta a fost introducerea. Acum de-abia aș vrea să vă spun de ce prin atingerea și prin punerea mâinilor și ce semnifică aceste mâini goale care se pun peste om. Mâini goale, nici pline de nu știu ce broderii speciale, nici, nu știu, cu un de lemn special unse mâinile, nici pline de bani și de nu știu cum, nici de cip prin mâini. Cele mai mari daruri pe care le dă Dumnezeu și acum în viață se dau prin mâinile goale. Dacă vreodată ați fost dezlegați de a simțit că inima voastră s-a eliberat, s-a făcut prin mâinile goale, fără nimic altceva. Prin mâinile goale, înțelegeți? Patrafirul e o formă, e un chip al jugului lui Hristos, dar nu patrafirul te dezleagă, mâinile, înțelegeți? Că la început nu aveau niciun patrafir, apostolii. Nu aveau niciun patrafir, cu mâinile dezleagă, atât. Adică, că unii preoți se sperie și zic, vai, ce facem, m-am dus pe, unde, pe nu știu unde și murea cineva și n-aveam patrafir la mine. Nu contează, că Dumnezeu n-a zis și de veți avea patrafir, dezlegați. Nu, a zis, oricum veți dezlega păcate, vor fi dezlegate, înțelegeți? Iar dacă n-ai patrafir, n-ai ce face. Nu e adevărat. El este important, are importanța lui, are, dă sobrietatea și atenția pe care trebuie să o dea. Dar mâinile sunt cele care dezleagă. Și atunci, de-abia de data viitoare o să începem să vorbim de ce. Ce semnifică aceste mâini goale pe care Dumnezeu, prin care Dumnezeu vrea să lucreze? De ce desfăcute, deschise? Că nu poate să fie, dacă ar fi mâinile așa, nu? Aș putea să zic așa, cum sunt scenele comuniste, pumnul nu dezleagă niciun păcat, pumnul nu aduce nicio binecuvântare. Nicio binecuvântare, ci mâina largă, deschisă. Acestea au un înțeles adânc despre care o să vorbim data viitoare. Dacă aveți ceva de întrebat. Da.
La ceea ce ai Hristos, i-a împărtășit pe Duhul Sfânt Dumnezeu.
Da.
Mai pe urmă la Emaus, ea i-a împărtășit pe Duhul Sfânt Dumnezeu.
Da.
Este vreo diferență?
Nu.
Nu.
Ce este cu neputința la Dumnezeu? Adică nu conta că înainte era înviat, că nu era înviat înainte, trupul său era același. A putut să facă asta, nu există nimic cu neputință la Dumnezeu. Nu este nimic cu neputință. E aceeași împărtășan, e aceeași trup, același trup, același sânge. De exemplu, și în ultimele arătări ale Mântuitorului, sau când a vrut să-i convingă că El este, modul în care încerca să-i convingă că El este, era mai puțin vederea, care era foarte... foarte posibil înșelătoare, pentru că el zicea, credeți că vedeți un duh? Vedeți un duh? Le zicea apostolul. Nu sunt duh, pipăiți-mă și vedeți că eu însumi sunt. Înțelegeți? Pipăirea și gustul, că se împărtășau, dar nu numai atâta. Și dați-mi să mănânc ceva, să vedeți. Deci, cele două simțuri erau cele care defineau desăvârșit că El este. Foarte important câtă valoare a Dumnezeu aceste două simțuri și că le-a dat valoare în tot cursul istoriei și că noi creștinii pe aceste două cumva ne temelim toată învățătura de credință, ne luându-le la o parte, nici celelalte trei. Dar foarte important este asta. De exemplu, zice că după înviere noi am stat cu el la masă și am mâncat cu el și l-am pipăit, spunea Petru, când le vorbea oamenilor. Nu numai că l-am văzut, l-ai văzut. Și noi am văzut, nu știu ce, sau ni s-a părut că am văzut. Aia l-ai auzit. Și nouă, ni se pare că am auzit toată noaptea, tot felul de povești. Dar gustul și pipăitul e foarte greu să-l... Se pare că Dumnezeu aceste simțuri prin care a intrat înșelarea, vederea, că diavolul i-a arătat și a zis, iată copacul, e bună vedere, frumos la gust, vrei de dorit. Prin simțul vederii a intrat diavolul cu lucrarea lui și prin auzi, uite, ce zice Dumnezeu, cum a zis Dumnezeu? Aceste două cumva au rămas și rămân în continuare cu predilecție simțuri prin care diavolul intră la noi. Cu predilecție. De aceea, de cele mai puține ori să aveți încredere când vi se pare că vedeți ceva, că vi se pare că auziți ceva. De aceea și vederea aceasta interioară a visului, a vedeniei, de noapte, a arătărilor, sunt foarte periculoase și sunt cu predilecție lucrarea diavolului. Sau ale noastre înșine, prin gândurile noastre și imaginațiile noastre. Ele sunt cele mai greu de urmărit, de curățat, de sortat, să zici, da, nu-i de la Dumnezeu, nu-i de la Dumnezeu. De aceea părinții aproape ajunseseră să zică, nu știu, nu cunosc. Dacă i s-a arătat ceva, nu sunt vrednică să văd ceva, nu vreau. Nici nu vreau să vadă. Nu mai aveau încredere în vedere. În vedere că prin ea intrase răul. Știau că este o formă foarte ușoară de înșelare după aceea pentru noi toți. Și știți bine că majoritatea răului pentru noi intră prin vedere. Prin vedere ne devenim invidioși, prin vedere ni se pare că știm ceva, prin vedere ni se pare că nu știu ce, prin vedere o clipă de vedere și poate să strice o zi întreagă că mi se pare că ăla se uită nu știu cum la mine. Și că parcă n-a fost mulțumit când Mântuitorul ne spune clar, nu judecați după înfățișare, deci acest cuvânt din capitolul 8 de la Ioan, nu judecați după înfățișare, este un cuvânt cumva care ne pune în vedere pentru noi, din partea lui Hristos, atenție la văz, că prin văz intră multe ispite. Nu vă luați după înfățișare, ca și cum a spune, nu judecați după ce vedeți, că asta e de fapt înfățișare. Nu judecați după ce vedeți. Nu judecați. De-abia după aia auzului dă o importanță puțin mai mare decât văzului, dar și auzul e foarte periculos. Că toate ereziile, toate greșelile, toate minciunile. Tatăl minciunii este diavolul care înșoptește neîncetat minciunile la ureche. În toate formele, ia cuvintele și le folosește contra înțelesului lor, conceptului lor de bază. Deci minciuna vine prin cuvânt, vine prin auz. Vine în primul rând prin văz, prin prefăcătorie exterioară, prin păruta formă exterioară și de fapt cu totul altceva. Vine prin auz. Mai puțin vine prin miros, mai puțin vine prin gust, mai puțin vine prin pipăit, care au rămas cumva încă curate și pe care Dumnezeu le-a ales să lucreze cu ele în istorie, în biserică. Prin punerea mâinilor. Înțelegeți? Nu că mi s-a părut că a văzut ceva când venea câte un monah și zicea că azi noaptea a venit Hristos cu îngerii și mi s-a arătat și m-a hirotonit. Ce povești? Nu credea nimeni. Du-te-vă de aici. Înțelegeți? Dacă nu simți pe capul tău mâinile puse de un prăpădit de om care trăiește încă, nimic nu e adevărat. Nu crede. Nu credeau. Că Dumnezeu așa a binevoit. Să nu mai dea valoare vedenilor, arătărilor, ochilor prin care a coborât și a venit răul, ci altor simțuri prin care lucrează smerit. Smerit, foarte smerit. Lucrează prin aceste simțuri. Mult mai smerit. Pe când aceste simțuri care păreau mai dominatoare, și sunt dominatoare, că 81% mi se pare din informație vine prin imagine. Și 11% prin auz. Și ce mai rămâne, rest. Păi, acestea care erau dominatoare, uite că aceste dominatoare nu le-a ales Dumnezeu, a ales asinul. Aștia erau cai falnici din față. Un cai din față s-a repezit diavolul la ei și ne-a pervertit. Aceștia vor fi dresați din nou și puși în îndoială cu celelalte, cu asinul din spate, cu măgărușul, cu poneiul, cu ăștia micii, știți? Care sunt nebăgați în seama așa la prima vedere, dar sunt foarte importanți. Cu aceștia trebuie să vă ajutați. De aceea, în Muntele Atos, aproape că este o... În Muntele Atos este aproape o... Un criteriu al sfințeniei mireazma. Un criteriu al sfințeniei. Înțelegeți? Dacă monahul trece pe nu știu unde, pe nu știu ce cărări și simte o mireazmă plăcută, zice, măi, aici e ceva. Și se roagă, Doamne, descoperă-mi dacă e. Și descoperă acolo o chilie, nu știu ce, niște moaște, niște oameni care au trăit oarecând acolo. Pentru ei e un semn foarte clar, cum și la moaște. Nu atât de mult rămâne la lor întreagă este. În Muntele Atos nici nu se pune problema de rămâne întreagă. Nu. Deci nu rămâne la lor întreagă vederea. Trebuie să predomine. Ci mireasma. Mireasma. Mireasma este și atingerea, ungerea. Faptul că curge un de lemn din ea sau că tămăduiește prin atingere. Uite așa binevoie Dumnezeu că trebuie să te duci la Sfânta Paraschiva să o atingi ca să te tămăduiască. Se poate și altfel, dar dă valoare și dă importanță Dumnezeu prin această atingere. Foarte importantă. Foarte importantă această atingere. Așa dă valoare. Așa cum te duci, noi zicem, da, ce trebuie să cinstești icoana? Ai, mă, plec așa în față ei și atâta și îmi văd de treabă. Măcar cu frunte să o atingi. E importantă atingerea. A binevoit Dumnezeu în această atingere. De aceasta vieții ortodoxi mai pun mâinile pe veșmintele preoților și zic că erați proști, inculți, nu știu ce. Lăsați-i să zică inculți și proști și voi țineți-vă de ce a pus Dumnezeu și a rânduit, în cele smerite s-a rânduit el și s-a așezat, iar cei înalți și mari le pierd. Și nu le văd și nu le cunosc și nu le pot înțelege. Vă rugăm să anunțați că un student caută o chirie, fie o cameră, fie o garsonieră, da, sau cu cineva, împreună. Așa da și numărul de telefon aici, cei care vreți, spuneți la sfârșit. Acum vreo lună în urmă, mi-a zis un arab creștin că evreii din acest an, începând, nu-i mai lasă să se închine, să meargă la moscheia lui Omar. Da, probabil. Dorim ca prin noile tehnologii arabii să mute moschia lui Maraie Povești, nu? Dar nu vor să o mute, dar de ce să o mute? E acolo au locul. Știți de ce e declarat loc sfânt acela? Pentru că în iluziile lor, nu vreau să lovesc în nicio credință, dar Mahomed a făcut din Coran un amestec al multor învățături de credință și din învățături de credință creștine și mai ales din lumea iudaică. Aproape 3/4 din Coran i-a luat din Vechiul Testament, aproape cuvânt cu cuvânt. Și după aceea a amestecat și cu religie zoroastriste și cu religie persane vechi și cu creștinismul, a luat și din creștinism. Și era atât de puternică prezența lui Avram, atât de puternică prezența creștinismului, a locului Ierusalimului ca importanță fundamentală în care Dumnezeu spune de teorie, Ierusalim, Ierusalime, și îl numește orașul său, și numește țara sa, și numește încât n-avea cum Mahomed, care cumva luase aproape tot Vechiul Testament, să nu facă ceva și la Ierusalim. El trebuia ceva cu Ierusalim. Și atunci el a povestit în surele lui, acolo, în versetele lui, că ar fi mers la Ierusalim ca să se înalțe la Dumnezeu, la Allah. Și de pe piatra unde era, care era în centru sinagogii celei vechi, în centru templului lui Solomon, piatra pe care fusese jertfit Isaac de către Avram, trebuia să fie jertfit, și care era în centru Sfintei Sfintelor la evrei, pe acea piatră s-ar fi dus Mahomet și acolo s-a ridicat el la cer și acolo a vorbit cu Allah cum să se roage noi creștini, noi mahomedani, noi învățăcei, și după aia a coborât înapoi tot acolo și a plecat acasă. Ceva de genul ăsta. Și dintr-o dată acel loc a devenit foarte important. Acolo s-a înălțat Mahomet la cer și a coborât înapoi și acolo a vorbit cu Dumnezeu. Și de asta a devenit acel loc. Păi cum să mute moschia lui Omar? Când acolo am vorbit, nu, din perspectiva și din învățătura lor, Mahomet cu Dumnezeu. Cum să mute? Unde să mute? Acolo e locul. Adică gata, s-a terminat. Acolo rămâne. Și nu se poate. Este nevoie de voluntari pentru rugăciunea, pentru cetarea avorturilor, care se ține în fiecare vineri, timp de 40 de zile, sunt ore la care nu s-a înscris nimeni. Pentru vinerea aceasta, între orele 8 și 11 nu s-a înscris nimeni și între ora 15 și 19 înscriile după discuții cei care vreți la Iulia Mureșan. E vorba de ce se întâmplă la ginecologie în față și aproape de biblioteca studenților. E vorba de a mărturisi și a trezi mintea oamenilor, inima oamenilor de la acest păcat îngrozitor al avortului. Sunt multe locuri în care s-a făcut această citire de rugăciuni în fața unei mari clinici de ginecologie sau cine știe unde, unui cabinet ginecologic, și multe aceste locuri s-au desfințat acele cabinete după ce s-au terminat aceste 40 de zile, pentru că nu a mai venit nimeni la ele sau au venit, dar sau așa a binevoit Dumnezeu. În altele, nenumărate poate mame, sau adunate la un loc nenumărate mame, n-au mai ucis copiilor văzând pe acești oameni în față, că nu-ți vine să te duci să faci avort când vezi că cineva stă cu o mică pancardă și citește rugăciune acolo, tocmai împotriva uciderii de prunci. Și așa că, mai ales dacă aveți în familiile voastre frați uciși de mamele voastre, sau cine știe, neamul vostru de mamele și tații, că și ei de multe ori mai vinovați tații prin insistența și prin asprimea lor decât bietele mame, și dacă vreți să le faceți un bine acestor frați ai voștri, care acum ce le mai puteți face, cu cele mai puteți odihni și liniști neliniștea lor de dincolo, că nu și-au trăit viața, dacă vreți să faceți un bine neamului vostru, cred că e bine să faceți acest gest de o oră, să stați acolo. Numai vinerea o avem totdeauna, vinerea. Și atunci, mâine, vineri, ați auzit, între 11 și, nu știu, între un atât și atâta. Am ampliat direcțele. Oricum, întrebați pe Iulia Mureșan la sfârșit, cei care vreți. În legătură cu reconstruirea templului din Ierusalim, vă rugăm, v-a îngăduit Dumnezeu reconstruirea? Da, v-a îngăduit. Da. Adică, de ce? Dacă oamenii țin un morțiș și vor să-l reconstruiască, problema nu e că se reconstruiește și că e un păcat că se reconstruiește. Templul s-a dărâmat și a început dărâmarea lui odată cu ruperea catavetezmei templului în clipa în care Hristos a murit. Adică în clipa în care Fiul lui Dumnezeu a fost omorât de mai mari preoților, de cărturari, de farisei, de cei care slujau templului, în clipa aia Dumnezeu n-a mai binevoit în acel loc. Înțelegeți? N-a mai binevoit. Nici într-un fel în acel loc. Și semnul a fost clar ruperea catavetezmei, adică cum ar fi altarului, în mijloc. Și după aceea, în scurt timp, după câțiva zeci de ani, distrugerea lui completă. Dar înainte de a fi distrus complet, nici piatra viată să nu rămână pe el, s-au adus acolo în templu jertfe zeilor. Zeilor. Înțelegeți? Ceea ce nu s-a putut concepe. S-au adus statui ale zeilor păgâni romani și s-au făcut jertfe. Urăciunea pustirii în locul cel sfânt. Cum Mântuitorul zice, când veți vedea urăciunea pustirii în locul cel sfânt. Cel ce citește să înțeleagă. Era vorba despre căderea Ierusalimului, despre pierirea lui peste 40 de ani. Cei care sunteți în Ierusalim, sunteți în țarină, sunteți în fugiți. Despre asta era vorba. Și atunci, da, Dumnezeu n-a mai binevoit, dar dacă oamenii țin morții să-l facă, îl vor face probabil când va îngădui Dumnezeu. Și cred că va îngădui, pentru că așa a rămas în tradiție că el se va reconstrui înainte de sfârșitul lumii. Și acolo va fi încoronat Antichrist. Reîncepem atelierul de programare din 11 octombrie. Știți că a fost câțiva băieți care practică, nu știu cum, sunt calculatorii, sunt informaticieni, sau cum să-i numesc. Vreau să-i ajute pe alții care vor să învețe să lucreze pe limbajul de programare, fără să mai plătească sume fabuloase cum trebuie să plătești. Vreau să-i ajute și s-a făcut acest atelier. Se pare că începe iarăși de 11 octombrie. 11 octombrie e ziua eliberării Clujului de naziști. Să știți, poate țineți minte. Școala de duminică, adică copiii mici. Avem nevoie de voluntari. Le punem la dispoziție un mic training. Da, poate că nu prea sunt plăcuți, nu le place cu trainingul la vieții oameni, că sunt sături de traininguri. Vor voluntaria în activitățile pentru care vor avea înclinații și care le vor plăcea. Garantăm multe... Iulia trebuie să scrie, sau cine scrie, că garantăm multe zâmbete. Așa? Cine dorește să ia legătura cu Andreea Pușcuță, Ecaterina Bercu, Miruna, Roxana Dincă? Da. Și unde și când să se facă acest atelier de școala de duminică, adică unde să vină voluntarii, cu cine să vă cu aceștia de pe spate. Întrebați cine este Bogdan Dincă și vi se spune, el. Sau întrebați cine este Roxana Dincă, nu că nu-i Bogdan Dincă, Roxana Dincă, Miruna, Ecaterina Bercu, Andreea Pușcuță și o să vi se spună cine și atunci puteți vorbi. Ați auzit despre cartea Părintele Pantelimon de la Turnu, despre Părintele Arsenie Boca și misiunea României la cea de a doua venire a lui Iisus? Da, e o carte pe care nu vă îndemn să o citiți. E o carte pe care vă îndemn să nu o citiți. Și nu, să nu o dați altora să citească, pentru că mi se pare un amestec de bunăvoință, rugăciune, stăruință, răbdare cu anumite înșelări pe care le-a avut acest părinte și care l-am văzut, l-am cunoscut, dar nu știu, sunt acolo niște lucruri care niciun om cu mințile așa cât de cât întregi nu poate să le creadă. Adică este un rol maestos al României la sfârșitul veacului, despre întruparea la neamul nostru, lui Ilie, a prorocului Ilie, despre tot felul de venirea lui Ilie aici între noi și că Ilie știți nu a murit și că e pe aici, pe undeva și lucruri de genul ăsta care sunt exagerări și forțări și în care Părintele Arsenie n-a avut nicio legătură cu asta. Chiar a fost foarte mâhnit de aceste legături ce se făceau între el și... Eu am cunoscut oameni care spuneau că Părintele Arsenie, Ilie, venit între noi și nu știu ce, bătrâni de aceștia, ciobani. Oamenii simți, du-te mă de aici. Da, și el ce a zis? A zis, du-te mă de aici, prostiile astea. Da, din ferenie a zis, lasă-mă, domnule, cu... Adică, exact cum bietul... Cel care și-a scris cartea despre convertirea sa... Daniel Vasile. Exact cum Daniel Vasile credea aceeași prostie, aceleași chestii cu întruparea lui Ilie și întruparea lui Ioan Evanghelistul și nu mai știu ce, în Părintele Ioan Iovan de la Recea, de la Vladimirești, pe aceea de la Recea. Și se ducea pe acolo și spunea aproape, i-a spus, da, sunt întruparea nu știu care. Și zice, du-te mă băiete. Înainte era un om aspru și un om dintr-o bucată. Nu? Și el nu credea. Și zicea, ah, vă smeriți. Și i-a tras câteva palme, să vezi cum a zis. Nu poate să fie un evanghelist să facă așa ceva. Și i-a trecut. Dar aceste prostii sunt continuu, e niște erezii care se tona și mai sunt, nu știu ce erezii prin zona Bacău, pe acolo, mai este unul care zice iară că, nu știu ce, întrupări și, nu mai, cum îl cheamă? Nu. Mai este cineva acum, este o grupare care, tot așa, cu întrupări și cu destrupări. Deci nu citiți așa ceva, că nu-i folositor, nu-i bine. Eu am avut-o la un moment dat în bibliotecă și nici acolo n-am mai vrut să o țin. Am dat-o. Am pus-o la cărțile care trebuie reciclate. Ce ne puteți spune despre sărutarea mâinilor preoților este acest strict necesar sau măcar corect, plăcut lui Dumnezeu. E mult de spus. Eu am fost și sunt într-un fel foarte împotrivă. Dar am întâlnit oameni mari și deosebiți care mi-au pus în vedere că este altceva și să înțeleg altfel lucrurile, printre care și Părintele Sabatie Vaștavoi, care mi-a ținut aici în altar, în cămăruța aia de dincolo, o întreagă ceartă. Și mi-a explicat el cum e cu sărutarea mâinilor și el e un om destul de deschis așa la minte. Și, dar tot nu m-a convins. Eu acum, în cazuri excepționale, când oamenii țin în mod deosebit, nu mă lupt cu ei acolo așa, dar nu mi se pare așa. Înțeleg evlavia oamenilor, înțeleg, mai ales dacă când e vorba de oameni mari duhovnicești, oameni mari, o înțeleg și mai mult atunci. Da. Deci când e vorba de oameni în care voiește Duhul Sfânt, înțeleg. Într-un fel ei devin ca niște icoane vizibile ale Hristos și chiar simți vuietul Harului Duhului Sfânt în acești oameni. Acolo înțeleg și această atingere de ei poate să se transforme în această atingere așa, în modul ăsta. Se poate întâmpla. Și nu am nimic, dar nu înțeleg coborâte la nivelul tuturor micilor preoțași și nu știu ce. Nu înțeleg asta. Dar cred că cei care fac asta și au evlavia lor, Dumnezeu le dăruiește dar și așa dacă fac niște pompăluri de preoți. Le dă harul, prin harul preoției le dă, pentru cinstea pe care le dau, o dau lui Dumnezeu și harului preoției care l-au primit acești oameni, nu ei în sine, că sunt niște oameni și amărâți. Mâine de la ora 6 în sala Transilvania din incinta Casei de Cultură a Studenților va fi conferința Coaliției pentru Familie. Invitați vor fi Kim Davis, doamnă care a fost ofițer de stare civilă, a fost demisă și închisă pentru că a refuzat căsătoria anormală, și Harry Mihets, vicepreședintele organizației americană dedicată promovării libertăților, libertății religiei, vieții și familiei. Da, deci dacă vreți, la mâine la ora 18, în sala Transilvania din incinta Casei Cultura Studenților, cei care vreți. Și dacă mai este ceva, nu mai este. Dacă mai aveți o întrebare, voi, să zicem... A, este cineva cu întrebare, da. A, da, da. Dacă puteți spune, haideți mai în față. Puteți spune și acolo, că zice stare, dacă nu, haideți aici.
Am un cabinet, la începutul anului, pseudo-cabinet, că nu e registrat, de la începutul anului fac împreună cu o colegă de-a mea ecografii voluntare. Deci dacă aveți probleme, suspiciuni, și dacă nu aveți probleme, pur și simplu evaluare, dau un exemplu, dacă aveți piatră sau nisip la limite care nu știți și se vede înainte, se poate rezolva așa, ca și prevenție. Scopul nostru este să ne perfecționăm, nu se poate face medicină fără practică și noi ca rezidență nu avem foarte multe șanse prin spitale. Scopul vostru este faceți o evaluare ecografică, bănuiesc că toată lumea știe cum se face o ecografie, nu este o metodă invazivă. Și este scopul social care este prevenția. Dacă descoperim ceva la timp, practic nu mai costă nici suferință și nici bani să vă reparați.
Însă chiar mi-a dat un fel de cărți de vizită. Cei care vreți...
Da, nu contează cine vine. Deci nu sunt deschis la absolut orice, oricine, când.
Mi s-a părut ceva...
...minat și inimă, din păcate mai mult, mai mult o face mușchi tiroide, nu se poate, dar abdominal și inimă se pot să facă.
Pe care vreți, altfel trebuie să stați să cine știe ce cozi.
Așa și...
Și să costești foarte mult.
Da. Inclus în acolo. Și inimă. Deci cine sunt, dacă doriți, nu.
Da. La sfârșit, cei care vreți acum, de fapt, o să luați de la Nicoleta, are destul.
Și eventual, dacă mai aveți întrebări despre cum funcționăm regim, orice, din nou, este o chestie destul de nouă. Eu nu știu cum mai făcut investigații de astea care costă destul de mult, noi facem un regim de voluntariat. Este, sunt particularități asta faptului că nu vă pot da rezultat scris, că nu avem drept de diagnostic, fiind medici, medici rezidenți. A fost o înțelegere între șeful DST-ul, mă rog, nu discut. Dar dacă aveți orice fel de întrebare, de întrebări despre ceea ce...
Mulțumim mult!
Hai să au 5
minute. Da. Găsiți afară acum când ieșiți.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Are fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte de Cuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, 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 noi.
Amin.
Dumnezeu să vă mulțumesc, faci cu tot.